Це подкасти на громадському радіо при мікрофоні Анастасія Багаліка. Наш співрозмовник, кандидат історичних наук, директор програми російських і білоруських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма» Ярослав Чорногор. Ми говоримо про дослідження «Анатомія приватної військової компанії Вагнера», яке зробили в «Українській призмі», і там детально розбирають не тільки структуру ПВК, а й також приховані механізми керування нею. Розкажіть в кількох словах, наскільки масштабно вдалося дослідити і структуру ПВК, і їхні дії, які, можливо, не мають такого широкого висвітлення в медіа.
Дякую за запитання. Перш за все, я хотів би відмітити, що все-таки, вживання словосполучення «приватна військова компанія» воно досить умовне. Ми ПВК Вагнера беремо в лапки, як в одному виразі, да? Тому що за цією організацією з високою долею ймовірності стоять російські спецслужби, і по суті вони є ПВК Вагнера чи група Вагнера, є гібридним інструментом кремлівської влади, і відповідно ми повинні на це зважати. Да? Те, що вони себе називають ЧВК, це ще нічого не означає насправді, оскільки головна мета – це ввести нас в оману. Там. Що вдалося в рамках нашого дослідження? Ми спробували зібрати і узагальнити максимальну кількість інформації, яка є у відкритих джерелах, і частково якісь інсайти, зокрема по тактиці застосування штурмових груп цього гібридного утворення. Намагались також, хоча це, звичайно, також немає там такого документального підтвердження, це форми фінансування цієї структури, хто за нею стоїть, хто є посередником між там Кремлем і найманцями, через те, що там зрозуміло, медійно відомо, що є така особа, як Євгеній Пригожин, але насправді, чи є він реальним власником цієї структури, це велике питання. Тобто, знаючи його роль по створенню фабрики тролей ще там кілька років тому, є розуміння, що це така, знаєте, людина, яка наближена до кремлівської верхівки, але та людина, яка не гребує ніякими засобами в досягненні цілей. Тому якби те, що йому доручили там спочатку створення фабрики тролей Ольгінського і дали певні ресурси і інформаційні, а згодом і бойові підрозділи. Тому що те, що ми бачимо, те, що відомо і широкому загалу, хто цікавиться цією темою, що спочатку там кількість найманців була не така велика, тобто там доходило кілька сотень до тисячі. Але це були, як правило, військові з бойовим досвідом, російські військові переважно, і які брали участь там в бойових діях в різних куточках світу, і зрозуміло, що якісь там основні завдання вони виконували на Близькому Сході або в Африці. Але з початком широкомасштабного вторгнення частину вагнерівців кинули на Донбас і поставили перед ними такі завдання, які вимагали великих людських ресурсів, і в якийсь момент було прийнято рішення виділити їм завербованих людей, так би мовити, з чорних списків, в яких є фінансові борги, які є там нелади з законом, а потім і взагалі дали дозвіл на вербування в колоніях і тюрмах засуджених. І ми бачимо, що там в свій пік вони залучили до 50 тисяч чоловік. Питання тільки в тому, що наші Збройні Сили якраз за ці місяці осені, зими і початку весни переважно утилізували більшість цих залучених, завербованих злочинців, переважно під Бахмутом.
Тут, звичайно, хочеться одразу запитати, що дає підстави вважати, що Євген Пригожин не є фактичним власником і керівником компанії. Можливо, ви могли б про це більше розповісти?
Ну, тут питання з одного боку складне, з іншого досить і просте. Питання, ну, суть в тому, що група Вагнера, ПВК Вагнера чи ПВК Вагнер Груп по-різному називають і в пресі, і в цьому. Це, знаєте, така структура більш виглядає як фантомна, тому що вона насправді ніде не зареєстрована. Навіть в самій Російській Федерації нема такої юридичної особи, яка б була зареєстрована під цією назвою. Ну, там є трошки інші організації, які близькі до цього угруповання зареєстровані. Але те, що це не приватна військова структура, чи там і не Євген Пригожин його власником, вказує хоча б на те, що основна база тренувальна, в тому числі цієї групи, знаходиться в Молькіно, Краснодарський край, і розміщена вона на базі 10-ї бригади спеціального призначення головного управління, колишнє ГРУ ГШ Збройних сил Російської Федерації. І, як ви розумієте, на територію бригади спеціального призначення такої структури, як ГРУ, приватну структуру просто б не допустили. А те, що публічно, ну, Пригожин якби втілює.
Так, тут хочеться, звичайно, обговорити цей публічний момент, тому що останнім часом це доходить прямо до протистояння публічного.
Знаєте, тут, ну, ми не можемо стверджувати 100%. Ми, як дослідники, просто описуємо ті факти чи там ту інформацію, яку ми знаходимо в різних джерелах. Російські джерела говорять, що там з високою долею ймовірності за цією структурою стоїть теперішній губернатор Тульської області генерал Дюнін, який довгий час служив в охороні Путіна, мав амбіції очолити Міністерство оборони, але там в протистоянні з Шойгу не зміг добитися відповідної посади, тобто що його не поступився, і таке, знаєте, як почесне призначення, це він очолив в адміністрацію Тульської області. Але амбіції ці залишилися, і, як ми бачимо, ті публічні висловлювання Пригожина якраз і спрямовані в першу чергу проти Шойгу. Да? Ну, і це якби є таким непрямим підтвердженням цієї версії. Зрозуміло, що є версії, що там і ковальчуки стоять за цим утворенням, і різні сили. Ну, але ми, знаючи систему влади в Російській Федерації, можемо на 99% стверджувати, що така чи подібні структури без дозволу самого керівництва Російської Федерації не могло виникнути. І само воно не може існувати, оскільки ми навіть бачимо допуск Пригожина до зон, да, де в'язні перебувають і де вони вербували.
Так, але ж зараз цього допуску немає вже, наскільки
немає,
я розумію.
Немає, да, ну, ну, питання в тому, що допуску немає, але основних бажаючих вони і забрали. Тобто існують цифри від 30 до 50 тисяч зеків вони змогли завербувати. Тобто, по суті, вершки вони з цього процесу зняли. Те, що зараз там так зване ПВК «Шторм» чи там «Редут» беруть до себе також зеків, ну, але це вже зеки іншої хвилі. Да? Тобто першу хвилю Пригожин зміг забрати до себе. Звичайно, що вони там виконали в основному роль гарматного м'яса, але тим не менше, ну, тобто такий факт був, і такий фактор певну свою роль зіграв якраз в військовій кампанії на Донбасі.
А от хочеться запитати, чи ви досліджували шляхи оснащення і постачань для всієї цієї кількості людей, тому що ми розуміємо, мало зібрати людей, їх треба вдягнути, взути, дати їм якусь зброю для того, щоб вони воювали.
Ну от це, до речі, одне із підтверджень, те, що це абсолютно неприватна структура, це оснащення і озброєння цих найманців, цих бойовиків, це те, що вони отримували звичайне армійське спорядження, при тому досить часто це було на шкоду регулярних російських військ, а в першу чергу поставлялися якраз бойовикам, які під Пригожином числяться. Ну, знаєте, тому що там можна жартувати, як да, в будь-якому воєнторзі там щось купити, але спостерігалися в наявності в підрозділі вагнерівців і мста, і урагани, і тоси, і гради, і торнадо, і артилерійські системи, і танки Т-90М, і Т-80БВМ, і навіть панцир С-1 спостерігався. Більше того, штурмовики Су-25 і Су-24, і вертольоти Мі-8 були за вагнерівцями. Да, звичайно, там сиділи відставні кадрові пілоти, але такі факти зафіксовані. Тому, знаєте, просто приватна військова компанія в вільному доступі таке озброєння мати не може.
Кілька тижнів тому з'явилася інформація про закупівлю вагнерами шоломів і ще там чогось через інші країни, про спроби такі. Китай, Малі там фігурували, наскільки я пам'ятаю. Чи є це аргументом на користь, не знаю, котроїсь з теорій про приватну військову компанію Вагнера?
Ну, дивіться, тобто ми з вами тільки що говорили про забезпечення там основним і там важким озброєнням.
Так.
Але як ми бачимо по оснащенню російської армії, так звані, да, як мобілізовані, ми їх часто називаємо чмобіками, як вони оснащені, які в них шоломи або взагалі їх немає, яке взуття, яке екіпірування. Ми повинні розуміти, що там вагнерівці, особливо якщо ми врахуємо, що є елітна частина вагнерівців, да, чи там вагнерівців-ветеранів, які вже там не один рік в цій структурі, які виконують спеціальні завдання і, по суті, є, ну, за своїм статусом елітою серед спецпризначенців, і широкі там маси невдах російських в'язнів колишніх і не тільки колишніх, то ми можемо зрозуміти, що оснащення, наприклад, цих широких мас гарматного м'яса і так званої спецури, еліти, ну, воно відрізняється. І я не думаю, що там Пригожин чи там його менеджери, його польові командири будуть економити кошти, які в них, до речі, теж величезні. Да? За деякими даними, кошти, ну, дуже великі вони отримують в Африці, зокрема по їхнім контрактам. Ну, деякі країни вони просто африканські контролюють і відповідно можуть викачувати звідти фінанси, і за ці кошти вони можуть своїх кращих бійців озброювати і одягати в кращі там бренди світові, так би мовити, військової промисловості. Мати кращу зброю, мати там дрони безпілотні, мати стрілецьку зброю передову, там снайперські системи. Але питання в тому, що ми повинні саме розрізняти ту велику масу залучених бійців, да, і елітну частину. Тому не виключено, що там закупається не лише десь в дружніх до Російської Федерації країнах, але навіть і в Сполучених Штатах чи в Європейському Союзі, звичайно, через там п'яті руки, через ряд прокладок.
Звичайно, хочеться зрозуміти те, що цей розподіл елітних вагнерівців і рядових вагнерівців, ну, тих, зокрема, яких набрали в тюрмах і таке інше, скільки їх лишається, що вам вдалося з'ясувати і наскільки за цю війну Вагнер позбувся своїх якраз елітних частин?
Ну, от це якраз найважче те, що можна було б дізнатися. І насправді, ну, якщо я назву якусь цифру, це буде припущення, але не точні дані. Через те, що ми знаємо приблизні дані втрати загальні, які понесли група Вагнера в боях там під Бахмутом, зокрема. Але втрати елітних бійців, ну, наразі це буде... Ну, неправдою, якщо я вам назву якусь цифру. Я думаю, що втрати, звичайно, були, але враховуючи їх не дуже велику чисельність, ну, взагалі, наявності цих бійців, і частина з них все-таки виконує контракти за межами європейського континенту, там в Африці, в Латинській Америці, на Близькому Сході. Ну, нікуди ж ця діяльність не поділася. То все-таки мусимо констатувати, що основні втрати групи Вагнера на Донбасі – це все-таки оці широкі маси гарматного м'яса.
Тут ще раз перепитаю, тобто якась певна чимала частина елітних вагнерівців, вони тримаються поза межами України, тобто це країни Африки?
Звичайно, Пригожин сам говорить про те, що у нього продовжуються, ну, виконання акцій, ну, і вони... Ну, навіть в 2022 році є чіткі дані про те, що були в Центральноафриканській Республіці події, там, де брали участь бойовики Вагнера. В цьому році то також була інформація, що група Вагнера понесла там значні втрати у боях за золотодобувні шахти з Камеруном і Чадом. Да? Ну, це зима 23-го року, тому нікуди вони не ділися і все. І там вони відпрацьовують свої гроші, заробляють для війни проти України в тому числі.
Є ймовірність, що їх переведуть в Україну чи ні?
Ну, можливо, там якась ротація у них і буде відбуватися. Там, можливо, для якихось вузьких завдань когось окремо чи якісь групи будуть перекидати на територію України. Але зрозумійте, ну, тобто у них є певна спеціалізація, і вони відповідають за свої напрямки. І якщо буде там вузьконаправлена операція, то можуть залучити її там з Африки чи з іншого. Ну, це вже там на рівні окремих осіб. А для масових таких штурмових акцій, ну, елітні підрозділи вагнерівців зачіпати не будуть.
Ну, тобто їх для чогось бережуть?
Ну, вони виконують свої завдання просто на інших територіях. Росія ж намагається грати роль глобального гравця.
Досі.
Ну, звичайно, і досі, да. Нічого в них за цей рік, півтора, в сприйнятті практично не змінилось. Більше того, вони підвищують ставки, це ми бачимо там по їхнім заявам по Білорусі, да, по розміщенню ядерної зброї. Ну, а вагнерівці – це просто один із інструментів, і він якраз найбільше підходить для діяльності не в фронтовій зоні, а саме от в таких гібридних якихось операціях по всьому світу.
Ну і на сам кінець запитаю про особу Євгена Пригожина. Останнім часом побільшало чуток, що через той конфлікт, який є принаймні публічній площині між Пригожиним і керівництвом Міноборони, нібито його збираються позбутися. Наскільки вам видається це ймовірним?
Ну, знаєте, Пригожин дійсно собі дозволяє багато там говорити про те, що якби в російському інформаційному просторі сприймається як опозиційне, але якраз це і наштовхує на думку, що ті сили, які за ним стоять, ну, забезпечують йому і, ну, дозвіл так говорити. Тому ми вже кілька місяців чуємо про те, що Пригожин, грубо кажучи, нарветься, да, на те, що...
Але так, не наривається.
Але, да, але продовжує діяти, дає інтерв'ю, дає, ну, знімає ролики по кілька раз на день, і нічого з ним не стається. Ну, тим більше, щоб ви розуміли, ну, це настільки гібридна і пов'язана структура, що, ну, його можуть прибрати, хіба що одна із груп всередині кремлівської верхівки. Але інша група його захищає. Тому, можливо, звичайно, все, але ймовірність такого, що це буде там в ближчий час, і це мало ймовірно. Тобто більш ймовірно, що його будуть десь обмежувати, там, як от зараз ми чуємо, в озброєнні, в наданні зброї. Йому не будуть давати цих зеків для штурмових цей. Але він зараз, якщо він здійснить говорить по виводу своїх бойовиків із Донбасу, то йому така кількість і не потрібна буде.
Ярослав Чорногор, кандидат історичних наук, директор програми російських і білоруських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма». На громадському радіо ми говорили про дослідження «Анатомія приватної військової кампанії Вагнера».
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.